Jumalan terve. Tervetuloa kuuntelemaan Jyväskylän rauhanyhdistyksen sunnuntaiseuroja. Näissä seuroissa puhujina toimivat Eero Kukko ja Jukka Palola. Seurapuheen pitää Eero Kukko.
Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen aloitamme nämä helluntaiseurat yhteisellä kiitoksella ja rukouksella. Oi luoja lohduttajamme ja henki pyhittäjämme, opettajamme oikea, totuuteen meitä johdata ja armollasi kaunista. Taas laumaan etsi eksyneet, turvaasi nosta harhailleet, katkaise kahleet syntien ja hoida haavat sielujen, vie meidät joukkoon pyhien. Osoita armos avaruus ja estä mielten katkeruus, sydänten poista sokeus, ylhäältä anna viisaus, luo meihin sanas rakkaus. Puhdista häijyt sydämet, pois perkaa juonet petokset, mielemme vastahakoinen, taivuta tielle Kristuksen, äänellä hyvän paimenen. Opeta Isää tuntemaan, Kristusta Poikaa kuulemaan, lunastajaamme luottamaan ja ristin alla ainiaan, sinussa kiinni riippumaan. Aamen. Luen seurapuheen johdannoksi apostolien teoista sen toisesta luvusta 13 ensimmäistä jaetta ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia. Ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat. He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä. Aamen. Tämä lukemamme ja kuulemamme Raamatun kohta on tälle sunnuntaille helluntain teksti tämän vuosikerran, mutta myös kaikkien muidenkin vuosikertojen mukaan tämä sama teksti on tälle helluntaille laitettu. Jotkut Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että tälle kirjalle, missä teksti on, eli apostolien teoissa, niin sille olisi parempi nimitys Pyhän Hengen teot, koska tämä Pyhä Henki on tässä apostolien teoissa kattavasti esillä. Jos hieman aluksi tarkastelemme, mitä tässä on aikaisemmin ennen tätä lukemaamme Raamatun kohtaa tapahtunut, niin muistamme sen, että Jeesus oli kuollut ja noussut kuolleista, ilmestyi kuolemansa jälkeen omilleen ja sitten helatorstaina Jeesus astui ylös taivaaseen. Ja sitten koittaa tämä helluntain hetki ja tämä kertomus, minkä tässä tekstiksemme luimme. Tässä kuulemassamme tekstissä Pyhä Henki vuodatetaan opetuslapsille. Tuo Pyhä Henki oli toki jo aikaisemminkin monissa eri yhteyksissä annettu, ja ihan tuolla Raamatun alkulehdiltä, Vanhan testamentin ajoilta jo, Jumalan henki, Pyhä Henki, vaikutti maailmassa. Muistelemme sitä maailman luomisen hetkeä, niin täällä ihan Raamatun alkusivuilla sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki, siis Pyhä Henki, liikkui vetten yllä. Tuolla Pyhällä Hengellä on erilaisia olemuksia tai muotoja, miten se on täällä vaikuttanut. Ja siinä vaiheessa, kun Jumala ihmisen loi, niin Jumala henkäisi ihmiselle, ihmiseen elämän hengen. Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Ja tällä tavoin tuo Pyhä Henki oli henkäyksen muodossa. Mutta se on myös ollut tuulena. Jos muistelemme sitä Israelin kansan vaellusta sieltä Egyptin orjuudesta pois, ja kun tuo kansa tuli Kaislameren rantaan, niin me hyvin usein muistamme sen kohdan, kun Mooses sauvalla ojensi kohti merta ja vedet väistyivät. Mutta tuossa oli paljon enemmän vielä kysymys. Siitä Raamattu meille sanoo, että Herra pani meren väistymään syrjään nostamalla ankaran itätuulen, joka puhalsi koko yön. Näin hän muutti meren kuivaksi maaksi. Vedet jakautuivat kahtia. Eli tuossakin tilanteessa Jumala on ollut henkensä kautta läsnä auttamassa omaa kansaansa. Pyhä Henki on myös kautta Raamatun vaikuttanut profeettojen suussa, profeettojen ennustuksissa ja opetuksissa. Muistelemme Jesajan kirjan kohtaa, missä Jesaja Jeesuksesta ennustaa. Katso, minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt, henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Tämä Jesajan kohta ennustaa tässä Jeesuksesta ja kuinka Jumalan henki on Jeesuksen henki samalla tavalla. Ja monessa muissakin Raamatun tilanteissa ja profeettojen suissa tuo Pyhä Henki on vaikuttanut. Jos muistamme vielä sitä tuttua kertomusta Joosefista, kuinka Joosef selitti unia. Ei Joosef niitä unia omilla voimilla selittänyt, vaan Pyhän Hengen voimalla. Ja samalla tavalla me saamme ajatella seurapuhujenakin, että me täältä tätä Jumalan sanaa julistamme Pyhän Hengen voimalla, emme omilla voimillamme. Tämä Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen voimasta. Sen on pyhät Jumalan ihmiset kirjoittaneet Jumalan Hengen vaikutuksesta. Ja kun Uuden testamentin puolelle siirrymme, niin siellä Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Johannes Kastajakin lupasi, että vielä hänen jälkeensä tulee toinen, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja kun Johannes kastoi Jeesuksen, niin pyhä henki laskeutui taivaasta kyyhkysen muodoin. Olen joskus ajatellut sitä, että eikö Jeesuksella ollutkaan pyhää henkeä, koska tuossa tuo kyyhkynen laskeutui hänen ja asettui hänen päälleen ja taivaasta kuului, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Mutta eikö se olekin niin, että Jumala tahtoo tässä tilanteessa Pyhän Hengen avulla, Pyhän Hengen kautta vahvistaa Jeesusta aivan samalla tavalla kuin tässä apostolien tekojemme kohdassa, missä tuo Pyhä Henki laskeutui ja opetuslapset puhuivat kielillä, niin Jumala vahvisti näitä opetuslapsia, antoi heille tehtävän saarnata evankeliumia kaikelle kansalle. Jeesushan oli myös aikaisemminkin puhaltanut opetuslastensa päälle Pyhän Hengen. Oli muistaakseni siinä yhteydessä, kun hän antoi tehtävän, että jolle te annatte syntejä anteeksi, niin niille ne on anteeksi annetut, ja joilta te ne pidätätte, niin he eivät anteeksi saa. Silläkin tavalla Jeesus tuon Pyhän Hengen voiman kautta ikään kuin vahvisti opetuslapsia tuohon tehtävään. Nyt oltiin siis helluntaina kokoonnuttu. Opetuslapset olivat yhdessä koolla ja näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka olivat laskeutuneet kunkin päälle, ja opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. He eivät siis puhuneet mitä tahansa, vaan Pyhän Hengen antamia sanoja. Voidaan ajatella niin, että tässä oli opetuslapsen pitämässä helluntai-seuroja. He puhuivat Hengen antamia sanoja. Tässä ei sen tarkemmin kerrota, mitä piti sisällään tuo heidän puheensa, mutta kun Pyhä Henki puhuu niin, ja antaa sanoja, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän kirkastaa Jumalan valtakunnan evankeliumia. Hän haluaa kutsua vielä armosta osattomia ihmisiä. Hän haluaa saarnata ilosanomaa Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tuo Pyhä Henki on siinä mielessä ehkä erikoinenkin tai erilainenkin henki, että kun se uskovaisen ihmisen omaan tuntoon saa sieltä sydämestä tilaa, niin se sinne asettuu asumaan ja toimii siellä oppaana ja neuvojana, lohduttajana, niin kuin monet helluntai-virret siitä meille laulavat, kuinka Pyhä Henki on lohduttaja ja virvoittaja. Mutta aina tuo Pyhän Hengen olemus ei ole ollut ihmisille selvä. Muistelen, että siellä ihan alkukirkon aikana, olisiko ollut 300-luvulla, Pyhä Henki ei saanut niin suurta arvoa tai ei ollut niin suuressa asemassa kuin vaikkapa kaksi muuta jumaluuden persoonaa, isä ja poika. Pyhä Henki oli varsin monitulkintainen ja epävakaa, eikä sillä ollut kattavaa asemaa sen ajan tai siihen aikaan syntyneessä Nikean uskontunnustuksessakaan. Myöhemmin Pyhän Hengen olemusta sitten siihen uskontunnustukseenkin laajennettiin ja nähtiin myös se, että idän ja lännen kirkkoja jakanut kiistakysymys siitä, kuinka idän kirkko ajatteli, että Pyhä Henki lähtee vain isästä eli Jumalasta, niin tuota ruvettiin enemmän sitten vielä tuomaan esille lännen puolella, että se on sama henki isällä ja pojalla ja Pyhä Henki lähtee myös Jeesuksesta, Kristuksesta. Tuohon aikaan myös vakiintui se ajatus ja näkemys, että Jumala on yksi. Jumalalla on yksi luonto ja yksi olemus, mutta kolme persoonaa. Isä ei voi olla poika, eikä poika voi olla henki, mutta kaikki ovat jumalia, jokaisella on eri tehtävänsä. Isä luojana ja kaiken ylläpitäjänä, poika lunastajana, syntien sovittajana, Pyhä Henki pyhittäjänä ja meidän uskovaisten ihmisten oman tunnon oppaana ja neuvojana. Nyt tuolla Jerusalemissa asui paljon hurskaita juutalaisia ja sinne oli tullut monien eri kansojen keskuudesta ihmisiä, niin kuin tässä tämä Raamatun kohtamme kertoi. Ja kun ihmiset kuulivat tämän kohahduksen, mikä taivaalta kuului, kun henki laskeutui tulen lieskoina alas, niin ihmiset, kun uteliaita ovat, niin riensivät paikalle katsomaan, mistä on kyse. Ja kun nämä monesta eri maasta tulleet ihmiset tulivat paikalle, hehän hämmästyivät, kun kuulivat siellä puhuttavan sitä omaa rakasta äidinkieltään. Nuo opetuslapset olivat saaneet Pyhän Hengen lahjan, että he osasivat Jumalan sanaa siinä tilanteessa puhua monilla eri kielillä. Tämä oli hämmästyttävä asia. Tuo helluntai oli siihen aikaan sadonkorjuun kiitosjuhla. Ja tämänkin takia siellä oli monesta eri kansalaisuudesta ihmisiä paikalla. Tällä tavalla Pyhä Henki sai aikaan sen, että jokainen paikalla oli ja kuuli evankeliumia omalla kielellään. Millä tavalla tuo eroaa tämän päivän elämästä ja seurakulttuurista? No ehkäpä ero on ainoastaan se, että tänä päivänä puhujan ja sanankuulijan välissä saattaa olla ja on usein tulkkeja, jotka tulkkaavat tätä kieltä kullekin omalle kielelleen. Mutta se on hyvä muistaa, että tämä uskon kieli on kaikille ihmisille, se on samaa kieltä. Usko ja uskon sanoma ei sinänsä muutu, vaikka puhuisimme eri kieltä. Me muistamme siellä Raamatun alkupuolella, oliko se vedenpaisumuksen jälkeen, kun ihmiset puhuivat yhtä ainoaa kieltä. Ja Jumala näki sen, että se ei ollut hyvä asia. Täällä sanotaan näin, että koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. He sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajannu yli koko maan. Tässä on kuva siitä, että kun ihmiset puhuivat samaa kieltä, he ylpistyivät, he halusivat saada paljon enemmän aikaan asioita. He rakensivat tornin, joka kerrotaan, että se oli noin 90 metriä korkea. He halusivat saada mainetta. Jumalalle tämä ei kuitenkaan sopinut. Jumala ei katsonut hyvänä tuon ajan ihmisten tekoja ja ajatuksia. Ja niinpä Jumala sekoitti tuossa tilanteessa ihmisen kielen niin, että he eivät ymmärrä toistensa puhetta. Ja niin Herra hajoitti heidät sieltä kaikkialle maailmaan. Siinäkin on Jumalalla ollut viisaus tuossa asiassa. Ja kun me ajattelemme tätä Raamatun tekstiä, mitä me nyt tässä tutkimme, niin Jumala henkensä kautta, Pyhän Hengen kautta avaa sanaansa. Jumala on asettanut tänne Sioniin Jumalan lapsille erilaisia armolahjoja. Jotkut ovat kielitaitoisia, että pystyvät tulkkaamaan kieltä kuin kieltä ihmisille. Tällä tavoin tuo evankeliumin sanoma saa tänäkin päivänä levitä maan ääriin asti. Ja vieläpä tämän meidän internet-yhteyden avulla. Tämä on sellainen Jumalan viisaus, mistä me saamme olla kaikki todella iloisia ja tyytyväisiä, että Jumala tällä tavalla myös tämän vaikean ajan keskellä, mitä nyt elämme, Jumala antaa mahdollisuuden siihen, että hänen sanansa on kuultavissa joka paikassa. No sitten tässä vielä sanotaan, että kun ihmiset olivat ihmeissään, niin osa heistä sitten rupesi pilkkaamaan ja ihmettelivät, mitä tämä on, niin osa pilkkasi ja sanoi, että opetuslapset ovat juovuksissa. Niinhän se monesti on, että kun tulee yliluonnollisia asioita, mihin ei selitystä saada, niin keksitään sitten selitys. Ja näin kävi tuossakin tilanteessa, että opetuslapsia pilkattiin. Pietari, tässä vähän myöhemmin sitten kerrotaan, että Pietari otti puhevastuun ja rupesi sitten puhumaan ja sanoi, että ei ole kyse juovuksissa olemisesta, vaan Pyhä Henki on avannut tässä sanaansa ja Pietari pitää omaa seurapuhettaan ihmisille ja nuhtelee tässä ihmisiä, että te luovutitte Jeesuksen tuomittavaksi. Te pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte Jeesuksen. Ja tuo läsnä oleva seurakunta tuntee piston sydämessään ja Raamattu kertoo täällä myöhemmin, että tämän Pietarin puheen jälkeen useampi tuhat ihmistä tekivät parannuksen tuossa tilanteessa. Pietari opettaa myös siitä, että kuinka Pyhä Henki opettaa. Se johdattaa ja se lohduttaa. Se kuuluu Jumalan seurakuntaan. Kun Jeesus astui taivaaseen, niin Jeesus jätti tänne henkensä, Pyhän Hengen, Jumalan Hengen, Hengen, joka jatkaa tuota Jeesuksen työtä. Ja tuo Pyhä Henki, se on täällä Jumalan lasten joukossa. Monesti kuulee sitä, että onko tämä julistus liian seurakunta keskeistä. Mutta se pitää muistaa, niin kuin Jumalan sana meille siitä sanoo, että tuo ruumis ja pää kuuluvat yhteen. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja Kristus on seurakunnan pää. Päätä ja ruumistakaan ei voi erottaa, niin ei voi erottaa myöskään Kristusta hänen seurakunnastaan. Tuo seurakunta on pyhä juuri siksi, että Kristuksen henki vaikuttaa siinä. Ja ne seurakunnan neuvot ja opetukset, joita eri tilanteissa kuulemme ja saamme kuulla, niin niille kannattaa olla kuuliaisia, koska ne ovat Jumalan hengen neuvoja, Jumalan hengen opetuksia. Erityisesti tänä aikana tulee mieleen musiikin ja liikunnan kautta urheilun parissa uskovaisten harrastustoiminta. Olen miettinyt sitä, että onko tämä aika, mitä elämme, onko se jollakin tavalla erilaista aikaa kuin 20-30 vuotta sitten, jolloin ihan selvästi Jumalan seurakunnastakin kehotettiin välttämään sellaisia urheilu- ja musiikkiharrastustoimintoja, jotka eivät rakenna meidän uskoamme, vievät meitä vain kauemmaksi Jumalasta. Jotenkin tuntuu, että onko tämä seurakunnan opetus, onko se unohtunut vai muuttunut. Mutta kun ajattelemme sitä, että Jumala henkensä kautta vaikuttaa seurakunnassaan, niin tuo sanoma on samaa. Se on aina ollut samaa ja aina tulee olemaan samaa. Ihan samalla tavalla Pyhä Henki opettaa tänä päivänä, kun se on ennenkin opettanut. Jos ajattelisimme sitä, että mitä elämän Herra Jeesus Kristus tänä päivänä meille sanoisi jostakin urheilu- tai musiikkiharrastuksesta, niin luulisin, että Jeesus turvautuisi siihen psalmiin, psalmin yksi sanoihin, missä varoitetaan olemassa tai elämässä epäuskoisten elämää, missä varoitetaan vaeltamasta jumalattomien tavoin ja heidän seurassaan. Nämä Pyhän Hengen opetukset ovat meille tärkeitä opetuksia. Siinä on se ajatus, että Jumala haluaa henkensä kautta tänäkin päivänä kutsua meitä. Jumala haluaa kutsua armosta osatonta ihmistä. Jumala haluaa, että me kaikki hänen lapsensa pysyisimme tässä uskossa. Kun tässä apostolien tekoja vähän pidemmälle seuraa, niin tässä on semmoinen äärimmäisen kaunis kuvaus seurakunnan yhteiselämästä. Tämän Pietarin puheen edeltävä jae tai luku kertoo siitä, että seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat leipää ja rukoilivat. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Minusta tuossa on semmoinen kaunis kuvaus seurakunnan yhteisestä keskinäisestä rakkaudesta, jonka Jumalan henki, Pyhä Henki saa aikaan. Joskus tuolla opistoelämässä, oikeastaan joka vuosi, nuoret kysyvät sitä, että mistä sen tietää, että tämä usko, missä olemme ja miten uskomme, että tämä on se ainoa oikea. Semmoinen yksiselitteinen selkeä vastaus on vaikea antaa niin, että nuori sen ymmärtää. Mutta olemme siellä koittaneet heille vastata, että Jumalan henki todistaa siitä henkemme kautta, että eikö se ole niin, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Että jos sinä sydämelläsi tunnet tuota vanhurskautta, rauhaa ja iloa, niin silloin sinä olet oikealla tavalla uskomassa. Luther kirjoittaa siinä katekismuksessaan kolmannen uskonkappaleen pyhän hengen selityksessä, mitä pyhä henki on ja miten hän näkee tuon hengen voiman. Luther ensinnäkin sanoo näin, että minä en voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Kristukseen, vaan se on pyhän hengen työtä. Ja sitten Luther jatkaa, että pyhä henki kutsuu ja kokoaa ja valaisee ja pyhittää Jeesuksessa Kristuksessa, varjelee ainoassa oikeassa uskossa. Ja pyhä henki antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain mitoin anteeksi. Tässä on Luther hyvin avaa tätä pyhän hengen roolia ja tehtävää. Tänäkin aikana pyhä henki kutsuu, vaikka on tämä korona-aika ja tämä seurasali on tyhjä, niin tiedämme, että tämä puhe tulee radion ja internetin välityksellä. Jumala on sen näin hyväksi nähnyt. Jumalan henki kutsuu sinuakin, armosta osaton ihminen. Sinullakin on mahdollisuus kuulua Jumalan valtakuntaan. Se on tarkoitettu kaikille. Tuolle Jumalan kutsulle kannattaa olla kuuliainen. Pyhä henki kutsuu. Pyhä henki kutsuu uskomaan synnit anteeksi ja lähtemään seuraamaan Jeesusta ja Jumalan lapsia. Ja Jumalan lapset löytyvät sieltä, missä on vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Sinä, joka koet, että sinulla ei ole sydämelläsi rauhaa ja iloa, sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tuossa evankeliumissa on voima. Siinä on se pyhän hengen voima, joka sen eletyn elämän synnin poistaa sieltä sydämeltä. Ja tulee, tämä pyhä henki tulee sinne sydämen asukkaaksi. Se auttaa sinua tekemään elämässäsi valintoja, Jumalan mielen mukaisia valintoja. Saat siis uskoa epäuskosi ja kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja näin kaikki muutkin, jotka näkevät sen, että synnillä, tunnolla on syntiä, joka toivon näköalaa sumentaa ja samentaa, niin tekin saatte kaikki jäädä uskomaan Jumalan pyhän hengen vaikuttamana Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Tämän evankeliumin myötä sinne sydämeen tulee pyhän hengen hedelmiä, jotka näkyvät meidän ihmisten elämässä. Ja ehkäpä niistä hedelmistä se tärkein on rakkaus. Kun ajattelemme sitä, että Jumala on rakkaus, niin myös tuo Jumalan henki, pyhä henki, on rakkaus.
Tässä olemme puhuneet kielillä puhumisesta. Meille kerran koittaa, kun uskomassa jaksamme pysyä, niin meille koittaa taivaan kunnia. Siellä meidän ei enää tarvitse uskoa, mutta sielläkin on olemassa kieli. Meille monet laulut puhuvat siitä, että taivaassa on uusi kieli. Siellä kaikki puhuvat samaa kieltä. Siellä lauletaan uutta virttä, uusin kielin. Siellä on ylkä, siellä on ilo, kyynelittä. Siellä on kieli aivan uusi. Siellä ylkää esteittä. Katsellaan, oi kauneus. Jeesuksen nimeen, aamen.
Edellä puhui Eero Kukko.